Kung ikaw ay isang presidente, ano ang bagay na hihilingin mo upang mapamahalaan ang isang bansa? Isang halimbawang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Unang Hari, talatang 2 hanggang 3 kabanata, talatang 5. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito ay masasabi kong napakahalagang tagpo sa buhay ni Solomon, sapagkat ito ay naglalaman ng napakahalagang payo ng kanyang amang si David para sa kanyang paghahari. Ganito ang ating mababasa sa 3 at 4 na talata ng 2 kabanata ng Unang Hari. Ang sabi ni David kay Solomon, "At ingatan mo ang bili ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan at ingatan ang kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas at mga patotoo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong ginagawa, maging saan ka man bumaling, upang pagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinabi tungkol sa akin na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay mag-iingat sa kanilang lakad na lalakad sa harap ko na may katapatan ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka mawawalan ng lalaki sa trono ng Israel." Nais sabihin ni David na napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng isang hari. Kung wala ang salita ng Diyos, ang pamumuno sa bayan ng Panginoon ay hindi magiging matagumpay. Ang sabi pa sa 8 at 9 na talata, "Nasa iyo rin si Shimei na anak ni Gera na Benhamita na taga Bahurim na lumait sa akin ng matindi ng araw na ako'y pumaraon sa Mahanaim Ngunit nang lumusong siya upang salubugin ako sa Jordan, ay isinumpa ko sa kanya sa Panginoon na sinasabi, hindi kita papatayin ng tabak. Ngayon nga ay huwag mo siyang ituring na walang sala, sapagkat ikaw ay lalaking matalino at malalaman mo kung ano ang dapat gawin sa kanya at iyong ibababa na may dugo ang kanyang uban sa ulo ng Sheol. Sa mga talatang ito ay parang ibig ni David na makapaghiganti, subalit hindi ganito ang kanyang layunin. Bagamat ipinakita ni Shimei ang kanyang pagiging taksil, ipinangako naman ni David na kailanman ay hindi niya sasaktan si Shimei. Pinanindigan ni David ang kanyang pangako. At sa pagkakataong ito, nais niyang babalaan si Solomon na matyagan ang mga hakbang ni Shimei. At kung sakaling muling magtaksil si Shimei, dapat niyang ibigay rito ang nararapat na kahatulan. Ang sabi pa sa 10-12 talata, pagkatapos, si David ay natulog nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. Ang mga panahon na naghari si David sa Israel ay 40 taon, 7 taong naghari siya sa Hebron at 33 taon siyang naghari sa Jerusalem. At si Solomon ay umupo sa trono ni David na kanyang ama at ang kanyang kaharian ay matibay na itinatag. Pagkatapos ng pagkakaloob ng trono ng Israel kay Solomon, si David ay namatay. Ang kanyang kamatayan ay maaaring naging labis na kalungkutan para sa bayan sapagkat siya ay isang dakilang tao. Kaibigan, ang kamatayan ay darating sa lahat ng tao, dakila man o dukha, lahat ay mamamatay. Subalit kung ikaw ay may relasyon sa Panginoong Hesus, ikaw ay may pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa 13 at 14 na talata, pagkatapos, si Adonias na anak ni Hagit ay naparoon kay Bathsheba na ina ni Solomon. Kanyang sinabi, naparito ka bang payapa? Sinabi pa niya, mayroon pa akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, sabihin mo. Bagamat nakaluklok sa trono si Solomon, hindi pa rin mawala sa mga layunin ni Adonias na mapasakamay ang kaharian. Lumapit siya kay Bathsheba upang hingin ang kanyang tulong. Subalit makikita natin na hindi lubos ang pagtitiwala ni Bathsheba kay Adonias, kaya't tiniyak niya ang kanyang pakay. At sabi ni Adonias sa 15 talata, ang kanyang sinabi, alam mo na ang kaharian ay naging akin at umasa ang buong Israel na ako ang maghahari. Ngunit ang kaharian ay nagbago at napunta sa aking kapatid sapagkat iyon ay kanya mula sa Panginoon. Sa talatang ito, parabang naisabihin ni Adonias na masigit siyang tanyag kay Solomon at siya ang tunay na nais ng mga tao na maging hari. Ang sabi niya pa sa 16 at 17 talata, ngayon mayroon akong isang kahilingan sa iyo, huwag mo akong tanggihan. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At kanyang sinabi, ipinapakiusap ko sa iyo na iyong hingin kay Haring Solomon sapagkat hindi kanya tatanggihan na ibigay niya sa akin si Abisag na sumanita bilang asawa. Nais ipaabot ni Adonias na dahil sa ang kaharian ay inagaw sa kanya, marahil naman ay mayroon siyang karapatan na humingi ng kapalit nito. At iyon nga ay walang iba kundi ang magandang babae na nag-alaga kay David. Ang sagot naman ni Bathsheba, sinabi ni Bathsheba, mabuti ako'y makikipag-usap sa hari para sa iyo. Kaya't si Bathsheba ay pumaraon kay Haring Solomon upang ipakiusap sa kanya si Adonias. Tumindig ang hari upang salubungin siya at yumukod siya sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang trono at nagpakuha ng upuan para sa ina ng hari. Si Bathsheba ay umupo sa kanyang kanan. Nang magkagayoy, sinabi niya, ako'y may isang munting kahilingan sa iyo, huwag mo akong tanggihan. At sinabi ng hari sa kanya, hilingin mo inako sapagkat hindi kita tatanggihan. Sinabi ni Bathsheba, ibigay mong asawa si Abisag na sunamita sa iyong kapatid na si Adonias. Sa totoo lang, hindi ka nais-nais ang bagay na hiningi ni Adonias. Subalit tiwala siyang ibibigay ito ni Solomon sapagkat iniisip niya na may utang na loob si Solomon sa kanyang pagpaparaya na ibigay ang kaharian. Subalit ano ang naging tugon ni Haring Solomon sa kahilingan na ito? Ganito po ang ating mababasa sa 22 at 23 talata. At si Haring Solomon ay sumagot at nagsabi sa kanyang ina, at bakit mo hinihiling si Abisag na sunamita para kay Adonias? Hilingin mo na rin para sa kanya ang kaharian, sapagkat siya ay nakatatanda kong kapatid. at nasa kanyang panig si Abiatar na pari at si Joab na anak ni Seruya. Nang magkagayoy sumumpa si Haring Solomon sa Panginoon na sinasabi, "Hatulan ako ng Diyos at lalo na kung hindi ang buhay ni Adonias ang maging kabayaran sa salitang ito." Ang kahilingan ni Adonias ay isang paraan upang mapasakamay niyang muli ang kaharian. Maaring hindi ito napansin ni Bathsheba, subalit sa mapanuring pag-iisip ni Solomon, alam niya na may masamang balak ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang sabi niya sa 24 at 25 talata, "Ngayon, habang nabubuhay ang Panginoon na naglukluk sa akin at naglagay sa akin sa trono ni David na aking ama at siyang gumawa para sa akin ng isang bahay gaya ng kanyang ipinangako, tunay na si Adonias ay papatayin sa araw na ito. Isinugo ni Haring Solomon si Benaya na anak ni Jehoiada at kanyang sinunggaban si Adonias at siya'y namatay." Dahil sa masamang kahilingan ni Adonias, nailagay niya ang kanyang buhay sa kamatayan. Alam ni Solomon na ang presensya ni Adonias sa kaharian ay laging magiging mitya ng himagsikan. Kung kaya't upang ito ay maiwasan, ay hinatulan niya ito ng kamatayan, bunga na rin ng mapaghimagsik nitong kahilingan. Subalit batid ni Solomon na hindi lamang si Adonias ang kinakailangang mawala upang matahimik ang kaharian. Isinama niya rin ang ibang mga taong mayroong kaugnayan rito. Ito ay ating mababasa sa 26 at 27 talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng hari kay Abiatar na pari, "Umuwi ka sa Anatot sa iyong sariling bukid. Ikaw ay karapat-dapat na mamatay, ngunit sa panahong ito ay hindi kita papatayin, sapagkat iyong pinasan ang kabanang Panginoong Diyos sa harap ni David na aking ama, at sapagkat ikaw ay nakibahagi sa lahat ng kahirapan ng aking ama, kaya't tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkapari sa Panginoon upang kanyang matupad ang salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa Shilo tungkol sa sambahayan ni Eli. Dahil sa tapat na paglilingkod ni Abiatar kay David, hindi siya hinatulan ni Solomon ng kamatayan. Gayunmay tinanggal siya sa paglilingkod sa Panginoon dahilan sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Adonias sa paghihimagsik nito. Ngunit, tungkol kay General Joab, ganito ang mababasa nating kahatulan ni Solomon sa 28-30 talata. Nang ang balita ay dumating kay Joab, sapagkat si Joab ay kumampi kay Adonias, si Joab ay tumakas patungo sa tolda ng Panginoon at humawak sa mga sungay ng dambana. Nang ibalita kay Haring Solomon na si Joab ay tumakas patungo sa tolda ng Panginoon, siya ay nasa tabi ng dambana. Nang magkagayoy, sinugo ni Solomon si Benaya na anak ni Jehoiada na sinasabi, "Humayo ka, sunggaban mo siya." Si Benaya ay pumunta sa tolda ng Panginoon at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng hari, "Lumabas ka." At kanyang sinabi, "Hindi, dito ako mamamatay." Muling ipinaabot ni Benaya sa hari ang salita na sinasabi, ganito ang sinabi ni Joab at ganito ang isinagot sa akin. Nang babalitaan ni Joab ang nangyari kay Abiatar at Adonias, sinikap niyang iligtas ang kanyang sarili. Pumunta siya sa loob ng tabernakulo sapagkat iyon ay pinakaligtas na lugar noong panahon na iyon. Ngunit dapat nating tandaan na si Joab ay isang magiting, matapang at mahusay na mandirigma. Gayunmay, sa pagkakataong ito na siya ay nagkasala ng paghihimagsik, alam niyang nasa kapahamakan ang kanyang buhay. Ang sabi pa sa 31 at 32 talata, sinabi ng hari sa kanya, gawin kung paano ang sinabi niya at patayin mo siya at ilibing upang iyong maalis ang dugong pinadanak ni Joab nang walang kadahilanan sa akin at sa sambahayan ng aking ama. Ibabalik ng Panginoon ang kanyang madudugong gawa sa kanyang sariling ulo sapagkat kanyang sinunggaban ang dalawang lalaki na lalong matuwid at mas mabuti kaysa sa kanya at pinatay ng tabak nang hindi nalalaman ng aking amang si David. Siya ay si Abner na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ng Israel at si Amasa na anak ni Heter na pinuno ng hukbo ng Huda. Nakakatawag pansin lamang malaman na si Benaya ay inutusan ni Solomon upang patayin si Joab. Kung matatandaan natin ang mga nakaraan nating pag-aaral, malalaman natin na si Benaya ay isang mahusay na mandirigma. Sanay at dalubhasa siya sa laban ng harapan. At sa aking palagay ay maging si Joab ay natatakot sa kanya. Subalit mapaano pa man ang dahilan ng pagtatago ni Joab na titiyak kong ang kasalanan ng dahilan ng kanyang panghihina ng loob. At sabi pa sa 33 at 34 na talata, kaya't ang kanilang dugo ay mababalik sa ulo ni Joab at sa ulo ng kanyang binhi magpakailanman. Ngunit kay David sa kanyang binhi at sa kanyang sambahayan sa kanyang trono ay magkakaroon ng kapayapaan magpakailanman mula sa Panginoon. Nang magkagayoy, umahon si Benaya na anak ni Jehoiada, siya'y sinunggaban at pinatay at siya'y inilibing sa kanyang sariling bahay sa ilang. Ang kamatayan ni Joab ay bunga na rin na kanyang paghihimagsik. Ang totoo niyan, ilan sa mga magiting na mandirigma at kilalang tao ng Israel ay namatay sa kamay ni Joab, subalit ngayon ay aanihin na niya ang kanyang itinanim. Ang sabi pa sa 36 na talata, pagkatapos, ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei at sinabi sa kanya, magtayo ka ng isang bahay sa Jerusalem at manirahan roon at huwag kang umalis mula roon patungo saan mang lugar. Sa talatang ito, nais ni Solomon na manatili si Shimei sa dako na kung saan palagi niya itong makikita. Si Shimei ay karapat dapat rin na mamatay sapagkat siya man ay mapaghimagsik na tao. Gayunmay, dahil sa habag ni David ay nananatili siyang buhay. Nais malaman ni Solomon ang lahat ng galaw ni Shimei kung kaya't inutusan niya itong manirahan sa Jerusalem. Ngunit kung susuway siya sa utos na ito, ay tiyak siyang mamamatay. Ganito ang mababasa natin sa 37 at 38 talata. Sapagkat sa araw na ikaw ay lumabas at tumawid sa batis ng Cedron, dapat mong alamin na ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang iyong dugo ay sasa iyong sariling ulo. At sinabi ni Shimei sa hari, ang sinabi mo ay mabuti kung paanong sinabi ng aking Panginoong Hari, gayong gagawin ng iyong lingkod. At si Shimei ay tumira sa Jerusalem ng maraming araw. Bagamat mahigpit ang bili ng hari, nakapagtatakang ang sagot ni Shimei ay para bang may pagpapasakop. Ngunit sa paglipas ng 3 taon, mababasa natin sa 39 at 40 talata ang ganitong pangyayari. Ngunit sa katapusan ng 3 taon, dalawa sa mga alipin ni Shimei ay lumayas at pumaroon sa Akis na anak ni Maaka, Hari sa Gat. At kanilang sinabi kay Shimei, narito ang iyong mga alipin at nasa Gat. Tumindik si Shimei, inihanda ang kanyang asno at nagtungo sa Gat kay Akis upang hanapin ang kanyang mga alipin. Si Shimei ay umalis at kinuha ang kanyang mga alipin mula sa Gat. Ang ginawa ni Shimei ay paglabag sa kasundo ang ginawa nila Solomon. Bagamat mababasa natin na may dahilan sa pag-alis si Shimei, gayunmay, ang kasunduan ay kasunduan. Bunga nito, mababasa natin sa 43 hanggang 46 na talata ang ganito. Bakit hindi mo iningatan ang iyong sumpa sa Panginoon at ang utos na aking ibinilin sa iyo? Sinabi pa ng hari kay Shimei, alam mo sa iyong puso ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa kay David na aking ama. Kaya't ibabalik ng Panginoon ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo. Ngunit si Haring Solomon ay pagpapalain at ang trono ni David ay magiging matatag sa harap ng Panginoon magpakailanman. Sa gayoy inutusan ng hari si Benaya na anak ni Jehoiada at siya'y lumabas at dinaluhong siya at siya'y namatay. Sa gayoy tumatag ang kaharian sa kamay ni Solomon. Bagamat sumuway si Shimei sa kasunduan, gayon may tinupad naman ni Solomon ang parusa ng kamatayan. At kapansin-pansin na nang mamamatay ang mga mapaghimagsik sa kaharian ay tumatag ang paghahari ni Solomon. Patuloy pa sa 3:1 at 2 talata. Si Solomon ay nagkaroon ng pagkikipagkaibigan kay Paraon na hari sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-asawa niya sa anak na babae ni Paraon at dinala niya ito sa lungsod ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay, ang bahay ng Panginoon at ang pader sa palibot ng Jerusalem. Ang taong bayan ay naghahandog sa mataas na dako sapagkat wala pang bahay na naitayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na iyon. Makikita natin sa mga talatang ito na dahil sa pakikipag-isang dibdib ni Solomon sa mga anak ng Paraon ay nagkaroon siya ng ugnayan sa Ehipto. Ngunit kung susuriin nating mabuti, makikita natin na napakalaking pagkakamali ang ginawang ito ni Solomon na hindi na niya naituwid. Ang totoo niyan, nakita na lamang niya ang kanyang pagkakamali nang huli na ang lahat. Si Solomon ang nagpasimula ng pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ganito ang mababasa natin sa ikatlo at ikaapat na talata. Minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Kaya lang siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako at ang hari ay naparaon sa Gibeon upang mag-alay doon sapagkat iyon ang pinakamataas na dako. Si Solomon ay naghandog sa dambanang iyon ng 1,000 handog na sinusunog. Hindi ko lubos maunawaan kung paano maaaring mahalin ni Solomon ang Diyos, gayong sumamba rin siya sa ibang mga diyos-diyosan. Ito ay hindi maaari, gayunmay naging matiyaga ang Panginoon kay Solomon. Mababasa natin sa 5 talata. Sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, "Hingid mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." Ang pagpapahayag ng Diyos sa panahon na ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nangusap ang Diyos noon kay Solomon sa pamamagitan ng pangitain dahil ang salita ng Diyos ay hindi paganap na nahayag tulad ngayon. Ang sabi ng Diyos kay Solomon, "Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." Para bang sinabi ng Diyos, "Hilingin mo ang nais mo at ito'y ibibigay ko sa iyo." Ang ganitong uri ng pangungusap ay napakapalad na pagkakataon. Ang Diyos na mismo ang nagsabi na hilingin ni Solomon ang anumang kanyang maibigan. Subalit ano kaya ang hiniling ni Solomon? Ano kaya ang bagay na ninanais ng kanyang puso? Kaibigan, sa maniwala man tayo o sa hindi, batid na ng Diyos kung ano na ang laman ng ating pag-iisip at hangarin bago pa lamang natin ito sabihin sa Kanya. Napakagandang malaman na ang Diyos pa mismo ang nag-udyok sa atin na manalangin sa Kanya sapagkat makakaasa tayong ito'y Kanyang pinapakinggan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang suriin ang iyong salita at ito ay magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kilala mo na ako bago pa man sinilang. Tinawag, kinukop sa iyong kandungan. Inaring anak, inibig ng tapat. Inalagaan
ngayon, nagbabalik, sumasamo.